ogledalo.
Pomaže Bog, draga braćo i sestre, poštovani slušaoci. U emisiji Ogledalo čućete predavanje protonamjesnika Nemanje Mrđenovića iz parohije Svetog arhiđakona Stefana Ruti Hill u Sidneju na temu Bogoslužbeni jezik u crkvi, koje je održao 23. marta 2014. godine u okviru velikopostnih nedjeljnih sabranja u sidnejskom namjesništvu.
Svaka tema o kojoj govorimo u crkvi je naravno opširna i zavisno od toga koliko je onaj ko se potrudio da to pripremi i da prenese, koliko se zapravo potrudio, zavisi i to koliko će on jasno to izložiti i koliko će sažet biti. Što čovjek bolje poznaje svoju temu, to mu treba manje reći da objasni šta želi da kaže. Tema večerašnja je bogoslužbeni jezik u crkvi. Originalno je otac Miodrag sastavio sve teme i ja mu i ovom prilikom čestitam na tome, pošto je napravio jednu lepu celinu da oni koji odslušaju sva predavanja u toku ovog velikog posta mogu da steknu jednu lepu, kompletnu sliku o životu naše crkve, kako ovdje u Australiji, tako uopšte, dakle, pravoslavne crkve. Moja tema večerašnja je, dakle, bogoslužbeni jezik u crkvi, međutim, ja sam tu temu blago modifikovao, tako da ona neće govoriti samo o bogoslužbenom, nego i o drugim vrstama jezika u crkvi o kojoj ćemo kasnije spominjati. Dakle, da bismo govorili o bogoslužbenom jeziku u crkvi, o njegovom značaju, osobinama, funkciji, razvoju, moramo da krenemo od njegovih temelja. Za početak moramo da se složimo šta je to uopšte jezik. Nebitno je da li ga nazivamo govornim, bogoslužbenim, tajnim, bilo kakvim drugim, kakav god pridev da mu damo, jezik uvek ostaje sredstvo komunikacije. Komunikacija je proces prenošenja razumljive informacije. Komunikacija je reč latinskog porekla, communicatio, i označava deljenje u smislu podeliti nešto, učiniti nešto zajedničkim. Kao što smo mi podelili večeras molitvu, podelili smo obrok, u tom smislu, dakle, ne razdeliti, nego podeliti, učiniti zajednički. Ovo je izuzetno važna informacija za večerašnju temu i tome ćemo se kasnije ponovo vraćati i o tome ćemo ponovo detaljnije govoriti malo kasnije. Komunikacija se prvenstveno odvija prenošenjem zvuka i slika. Dakle, to je uglavnom, svi oko toga možemo da se složimo, međutim, moguće je komunicirati naravno i putem dodira, mirisa i ukusa. I čak šta više, ne samo da je moguće, nego se u životu hrišćanina, svakog hrišćanina, najvažnija informacija, ona o njegovom spasenju i večnom životu, oboženju, prenosi upravo preko svih pet čula. Da pođemo od samog razvoja jezika, makar prema onako kako je izloženo u Svetom pismu. Mi dakle ne znamo kojim jezikom su se sporazumevali Adam i Eva. Ne znamo kojim jezikom su oni opštili sa Bogom, sa anđelima, sa zmijom u rajskom vrtu, odnosno sa đavolom. Ne znamo na kojem jeziku su razgovarali sa svojim potomcima, oni opet sa svojim potomcima i tako dalje. Ali znamo da su se razni narodi i jezici, odnosno da su se razni narodi i posle Noja, dakle, i posle potopa sporazumevali još uvijek prema Svetom pismu jednim jezikom. Nauka, bogoslovska teologija i druge pomoćne nauke su ustanovile da prvih 11 glava knjige Postanja nisu historijske i naučne knjige, već pre svega verski motivi. Međutim, to apsolutno ne znači da mi iz njih ne možemo da izvučemo zaključak da svi jezici imaju jedan zajednički koren. Dakle, da svi potiču od istog jezika. O tome nam na prenešenim značenjem govori priča o zidanju Babilonske kule u 11. glavi knjige Postanja, dakle prve knjige Starog Zaveta, gdje tek od vremena zidanja te Babilonske kule se pojavljuju razni jezici na zemlji i pojavljuju se različiti narodi. Tu se, u toj priči se opisuje kako je na cijeloj zemlji postoji jedan jezik i kako su riječi svima značile isto. I to je isto dosta značajan detalj. Mi recimo govorimo svi srpskim jezikom. ja i moja supruga govorimo srpskim jezikom oboje, međutim, kad smo se mi uzeli, imali smo problem da se dogovorimo oko toga šta je to susak, odnosno šefla, odnosno kutlača, odnosno svako selo ima svoje ime za tu jednu te istu stvar, a svi govorimo istim jezikom. Dakle, ista reč može da znači, da ima različita značenja različitim ljudima u istom jeziku. Međutim, ovdje se kaže da su svi govorili istim jezikom i da su svima reči značile isto, što znači da su se ljudi odlično razumevali. Vide, oni su odlučili, pošto su odlično razumevali, da sagrade jednu kulu, kaže, ajde da se sakupimo i sagradimo jednu kulu do neba, da načinimo sebi ime na zemlji. I onda Bog silazi među njih da ih spreči u tome, da ne bi napravili tu kulu, pomeša im jezike, tako da ne mogu međusobno da se razumeju i da se dogovore. I od toga propast što je izgradnja te kule, nastaje, dakle, množina jezika na zemlji koji se dalje razvijaju svaki svojim tokom. U našem prapočecima našeg jezika, u starosrpskom, crkvenoslovenskom i staroslovenskom, reč jezik ili jazik označava narod, i današnjom crkvenoslovenskom isto tako. Etimološki koren, dakle, samo koren te reči jezik ili jazik je reč jaz, koju mi Srbi i dan danas koristimo u našem modernom jeziku da označimo njome neku razdeljenost, ograničenost. Kad postoji neki jaz između nas, mi smo nešto ograničili. Napravili smo neku među. Dakle, onaj originalni smisao jezika, komunikacije, činjenje nečeg zajednički, pojavom jezika postaje razdeljivanje. Činjenje nečeg što je zajedničko, nečim što više nije zajedničko, nego je moje, tvoje, njihovo itd. Inače, interesantno je pomenuti na ovom mestu i da slovenski jezici, svi slovenski jezici, pa i srpski, pripadaju grupi indoevropskih jezika, čiji je izvor jezik koji se zove sanskrit i čija je prapostojbina današnja Severna Indija. Sanskritom su se nekad služili svi indoevropljani ili arijevci. Reč sanskrit dolazi od kovanice samskrta, odnosno od reči sam, što znači zajedno, i reči krta, što znači delati ili raditi. Dakle, samskrta ili sanskrit, taj naš prapredak našeg jezika, znači zajedničko delo. I u našem današnjem bogoslovskom i bogoslužbenom jeziku ova kovanica je srž naše vere, ali se izvodi iz novozavetnog grčkog jezika i to iz reči lito, što znači javno ili narodno, dolazi od reči laos, obožen narod, i urgija, što znači delanje, dakle to je jedno javno, narodno ili zajedničko delanje, a to je naravno liturgija. Jevrejski narod razvijao je svoj jezik i na njemu beležio svoju istoriju koja je skoro celokupno zabeležena u knjigama Starog Zaveta. Međutim, propašću jevrejske države i odlaskom u babilonsko ropstvo u kojem su oni proveli, dakle, van svoje otadžbine, gro tog naroda, je proveo blizu jednog veka, malo više od 80 godina. Njihov jezik je za to vreme izgubljen, odnosno postao je takozvani mrtav jezik. Nije se više koristio u svakodnevnom govoru, mada i dalje korišten u molitvi, i izučavali su ga jevrejski sveštenici. To je najstariji predak naših bogoslužbenih jezika i antički Jevreji su ga čak, kad je postao mrtav jezik, nazivali i sveti jezik. Jevreji su od babilonskog ropstva u svakodnevnom svom sporazumevanju uglavnom koristili aramejski jezik, koji je također semitski, dakle pripada istoj grupi jezika kao što je naš slovenski, njihov je semitski. Sličan je, ali nije onaj stari njihov jezik koji su nekad imali. Gospod Isus Hristos je na zemlji govorio tim aramejskim jezikom. Tada se u to vreme su Jevreji sporazumeli na tom jeziku. Mi naravno znamo da je on kao sveznajući, svemogući Bog mogao da govori kako god je on želeo, kojim god jezikom je želeo. Ali gledajući iz perspektive današnjih biblista i lingvista, istoričara i teologa na kraju krajeva, znamo za sigurno da je govorio i grčkim kao i jevrejskim jezikom. Znamo po tome što je razgovarao sa Pontijem Pilatom, koji je bio službenik Rimske imperije, i tada je grčki jezik u to vreme na tom prostoru bio lingua franca, jezik koji, kao danas engleski, koji je opšte prisutan i na kojem se svi sporazumevaju. Po tome također što je često čitao i pozivao se na Stari Zavet, znamo da je izučavao jevrejski jezik, starojevrejski, i iz Evanđelja znamo da se pozivao na prevod, na grčki prevod Starog Zaveta. Dakle, Jevreji su imali jedno vreme dva kanona, jedan na grčkom i jedan na svom jevrejskom jeziku. On se pozivao i na taj grčki prevod koji su preveli 70-orica vrlo učenih jevrejskih bogoslova i koji se po tome zove prevod 70-orice ili na grčkom Septuaginta. To je inače i jedini prevod Starog Zaveta koji naša crkva danas priznaje, ali nažalost ne koristi, jer mi još uvek nemamo preveden Stari zavet na srpski jezik u onom obliku u kome ga mi kao crkva prepoznajemo, u kojem ga kanonski, da kažem, ozakonjujemo. Kada su evanđelisti sastavljali svoje spise, dakle i pisci Novog zaveta, samo jedan tekst, Matejevo evanđelje, je napisan originalno na aramejskom jeziku, tadašnjem, dakle, lokalnom jevrejskom jeziku, i to je odmah prevedeno na grčki. A sve ostalo je u originalu napisano na grčkom jeziku, uključujući i prvo evanđelje, to jest Markovo. Odmah čim je pisano na taj grčki, to je prevođeno i na aramejski, ali i na druge jezike kojima se crkva obraćala tamo gde je imala svoje misije, gde je misionarila, znači na latinski, jermenski, koptski, sirijski i druge antičke jezike, kako bliskog i srednjeg istoka, tako i Evrope, gde se dakle hrišćanstvo širilo. Sam termin evanđelje je kovanica također iz grčkog jezika, evangelion. Ev znači dobro, angelion znači vest ili poruka, odnosno evanđelje bi se prevelo najbolje na srpski kao blage vesti ili blagovesti. I sama reč angelion, dakle odatle dolazi i reč anđeo. Mi vrlo često za anđele mislimo da je njihovo ime označava njihovu prirodu, kako su oni po svojoj prirodi anđeli. Međutim ne, oni su po prirodi duhovna bića, a po svojoj službi su anđeli ili vesnici. Uglavnom ih mi, ljudi, tako doživljamo, srećemo jer oni dolaze nama, donose vest. Crkva, dakle, nije imala problem sa pitanjem prevođenja svetih spisa, niti sa primanjem nejevreja u crkvu i naravno korištenjem njihovog jezika u širenju svoje misije i u molitvi. Rana crkva nije imala jedan određeni bogoslovski niti bogoslužbeni jezik, ali imajući u vidu ovo sve što smo rekli, grčki jezik tog vremena, dakle taj novozavetni grčki, ostaje, kako sveti oci kažu, azbuka spasenja. Iz grčkog nam dolaze reči kao što su crkva, episkop, prezbiter, đakon, kaluđer, liturgija, evharistija. Svaka ta reč ima više slojeva značenja i oni se pri prevodu donekle gube, iako onaj koji ih detaljno izučava naravno neće ih izgubiti. Ako obrati malo pažnju, on će naučiti i znaće koja značenja postoje, ali u nekom našem svakodnevnom životu, kad izgovorimo tako neku reč, recimo, na primjer, episkop. Svakom Srbinu kada kažete episkop, on će povezati vladika. Međutim, od Grka možemo očekivati da zaključi da je episkop nadzornik, neko ko nadgleda, zato što sama reč to, na to ukazuje i govori o prirodi njegovog, da kažemo uslovno rečeno, posla, odnosno njegove službe. Eventualni problem sakralnosti jezika, dakle svetosti nekog jezika, za ranu crkvu bio rešen u dva navrata. Najpre prilikom vaznesenja Hristovog, kada je on dao svoja posljednja uputstva apostolima, odnosno celoj crkvi, šta činiti do njegovog povratka, i zatim na pedesetnicu, kada je Duh Sveti sišao na apostol. U sinoptičkim evanđeljima, to su opet dve grčke reči bitne za razumevanje bogoslovsko, čitamo o vaznesenju Gospoda Isusa Hrista u 40. dan po vaskrsenju. Svi ih oni pominju, ali evanđelista Matej to najlepše sumira u dva posljednja stiha svog evanđelja i kaže: idite dakle i naučite sve narode, krsteći ih u ime Oca i Sina i Svetoga Duha, učeći ih da drže sve što sam vam zapovedio. I evo, ja sam sa vama u sve dane do svršetka veka. Amin. A u delima apostolskim, čiji autor je evanđelista Luka, dakle on je napisao evanđelje po Luki i dela apostolska. U drugoj glavi čitamo o tome kako je u 50. dan po vaskrsenju na apostole sišao Sveti Duh. I onda mu kaže: i kad se navrši 50 dana, bejahu svi apostoli jednodušno na okupu i u jedan put nastade šum sa neba kao hujanje silnoga vetra i napuni se sav dom gde oni seđahu i pokazaše im se razdeljeni jezici kao ognjeni. I siđe po jedan na svakoga od njih. I ispuniše se svi duha svetoga i stadoše govoriti drugim jezicima, kao što im duh davaše da kazuju. A u Jerusalimu boravljahu judejci, ljudi pobožni iz svakog naroda koji je pod nebom. Pa kad nastade ova kuka, skupi se narod i smete se, jer svaki od njih slušaše gde oni govore njegovim jezikom. I divljahu se i čuđahu se, svi govoreći jedan drugome: gle, zar nisu ovi što govore Galilejci? Pa kako mi čujemo svaki svoj jezik u kome smo se rodili? Parćani, Miđani, Elamiti, koji žive u Mesopotamiji, Judeji, Kapadokiji, u Pontu, u Aziji, u Frigiji, u Pamfiliji, u Egiptu, u krajevima Libije, blizu Kirine, i došljaci Rimljani i Judejci i prozeliti i Kričani, Arapi, čujemo gde oni govore na našim jezicima o veličanstvenim delima Božjim. Dakle, važno je, prvo važno je to o čemu su oni govorili i kako je taj dar korišten. Ne samo što su dobili zapovest da pronose ime Božje, dakle da budu apostoli, odnosno poslanici. Reč apostol znači poslanik, i da pronose dobre vesti, dakle evanđelje, o pobedi Hristovoj nad smrti, nego su sada dobili dar Duha Svetoga da njihovu propoved razumeju svi jezici, odnosno svi narodi. Prosti galilejski ribari preobrazit će na taj način planetu, uništit će mnogobožačka mudrovanja i filozofske zavrzlame i bezbožne ideologije. Sve to prosto svedočeći svim narodima da Hristos vaskrse i da je, kako reče sveti Atanasije Veliki, Bog postao čovek kako bi čovek mogao postati Bog. Sve to u ime Oca i Sina i Duha Svetog. Kada smo mi Srbi primali hrišćanstvo, prvi korak misionara ponovo je bila jezička barijera. Ali je crkva, makar na istoku, već imala viševekovno iskustvo u prevazilaženju te barijere. Sveta braća Cirilo i Metodije, slovenski apostoli, uzeli su za osnovu slovenskog jezika jezik Slavena koji su živali oko Soluna. U njihovo vreme oko Soluna jedini Slaveni koji su živali bili su Srbi. Na taj starosrpski, prasrpski, staroslovenski preveli su najvažnije hrišćanske spise koji je bio razumljiv svim Slovenima. Raširili su reč Božju među svim slovenskim narječima na toj jednoj univerzalnoj osnovi, a svaka oblast je onda prema svojim potrebama prilagođavala taj jezik i na taj način su nastajale različite redakcije jezika, tog prvog. To je jezik kojim se Bogu molio naš sveti Sava, kao i drugi naši srednjevekovni sveti oci. Tako je taj staroslovenski u našoj srpskoj redakciji postao naš prvi narodni, bogoslovski i bogoslužbeni jezik. Dakle, to je bio jezik kojim se služilo kako u crkvi, tako i u književnosti i drugim kulturnim granama. Na zapadu je crkva ustanovila obavezno korišćenje latinskog. I to je dovelo do silnih problema, jer široke narodne mase koje su oni pokrštavali, i više nekad silom nego milom, nisu doživljavale tu crkvu kao nekakvu zajednicu, već više kao jedan diktat, i to strani, okupatorski diktat. Sličnih situacija je bilo i na istoku, ali u daleko, daleko manjem broju i neoporedivo manjem intenzitetu. Kada je došlo do protestantske, da kažemo, revolucije, protestanti su kao jedan od svojih najvećih aduta u vremenu reformacije, dakle odvajanje rimokatoličke crkve, koristili uvođenje narodnih jezika u crkvu. Vatikan je tek u 20. veku, i to 60. godina 20. veka, dakle kada je dobar deo vas već bio rođen, odustao od nametanja latinskog u bogosluženjima i dozvolio katolicima da služe i na svojim lokalnim jezicima i da po prvi put slušaju službu Božju u svojim crkvama na svom jeziku da mogu nešto i da razumeju. Za nas Srbe situacija se drastično promenila od dolaska Turaka na Balkan. Ne samo za nas i za druge pravoslavne, ali ovdje sad je glavna tema šta se dešavalo sa našom crkvom. Pod teškim uslovima okupacije, naročito okupatora koji je druge vere i neprijateljski raspoložen prema hrišćanstvu, a tada još uvijek bez štamparija i mogućnosti masovnog umnožavanja pisane reči, taj naš jezik koji smo pominjali, jezik Svetog Save, dolazi na ivicu nestanka. Turci su masovno spaljivali naše knjige, uništavali manastire, manastirske biblioteke, to su tadašnji jedini univerziteti. Nije bilo mogućnosti da obrazujemo i školujemo svoje mlade naraštaje, a naš govorni jezik se lagano menjao, naročito pod uticajem Turaka i drugih okupatora, gore na severu i na zapadu, i udaljavao se od ove osnove. Vremenom, jedan deo naše crkve staje na noge i traži pomoć od Ruske pravoslavne crkve, koja se u to vrijeme već oslobodila. I oni nam malo kasnije, dakle negdje krajem 17. i početkom 18. veka, 1700. godina, šalju pomoć u vidu knjiga i učitelja, ali naravno u svojoj ruskoj redakciji onog jezika koji su primili. Mi smo onda, prilagođavajući tu rusku redakciju crkveno-slovenskog našim potrebama, po drugi put intervenisali na već blago izmenjenom jeziku I tako smo dobili današnji oblik crkveno-slovenskog koji se koristi u našim hramovima, koji je prilično drugačiji od onog iz vremena Svetog Save. Istovremeno se i govorni jezik dalje menjao, ali još uvijek bio slični ovom bogoslužbenog nego naš današnji savremeni srpski jezik. Relativno brzo nakon ove renesanse bogoslužbenog jezika, nekih stotinja godina kasnije, dolazi do korenite reforme govornog jezika, Vukove reforme srpskog jezika, i sada se ova dva naša govorni i bogoslužbeni drastično udaljavaju jedan od drugog i naša crkva se po prvi put u istoriji nalazi u poziciji, izvinjavam se, u kojoj do tada bila samo rimokatolička crkva, a to je da nam se razlikuju bogoslužbeni i govorni jezik. I prva reakcija na ovo udaljavanje stigla je opet nekih stotinjak godina kasnije od svetog Justina Ćelijskog. On je 1922. godine objavio prvi prevod liturgije na savremeni srpski jezik i drugi prevod 1978. godine, i ti prevodi su i danas aktuelni i oni se nalaze u služebniku koji mi sveštenici koristimo i danas u Srpskoj crkvi. I on je uporno ponavljao pri svakom prevođenju: ko ne razume liturgiju ne može razumeti pravoslavlje. Treba reći da drastična razlika između govornog i bogoslužbenog jezika nije usamljena pojava samo kod nas. Isto se desilo i sa grčkom crkvom, koja u svojoj bogoslužbenoj upotrebi koristi novozavetni grčki. Dakle, onaj jezik koji se koristio u vreme Gospoda Isusa Hrista kada je on bio ovdje na zemlji, na kojim su pisana taj evanđelje i prvi spis. Taj jezik današnji Grci ne razumeju, iako služe na njemu, dakle, u crkvi. Isto tako, današnji Bugari, Rusi, ništa njima nije lakše da razumeju crkveno-slovenski nego nama. Da ne govorimo o Poljacima, pa čak i Rumunima, čiji je jezik prilično različit od slovenskih, ali su do polovine 19. vijeka koristili crkveno-slovenski u službama. Time je taj neki jezički problem, da kažemo, donekle rešen u Srbiji. Međutim, već u to vreme, negdje dakle između dva prevoda Svetog Justina, naša crkva se razvija u dijaspori i tu sad imamo drugačiju vrstu problema. Posebno je pitanje jezika u dijaspori, gdje se meša borba za očuvanje našeg narodnog identiteta u već jedno dovoljno komplikovano pitanje. Imamo dve vrste. Prvi je nerazumevanje lokalnog jezika u novoj sredini, recimo ovdje kod nas konkretno engleskog, sa kojim se uglavnom sreće prva generacija migranata, a drugi je nerazumevanje maternjeg jezika druge generacije migranata. Ova situacija neretko stvara probleme, a možemo slobodno reći i tenzije u našim parohijama, posebno u prekookeanskoj dijaspori kao što je Australija, jer se pitanje govornog jezika prepliče sa pitanjem bogoslužbenog na ta, dakle, dva različita nivoa. Na jednom se stvaraju tenzije u vezi sa eklesiološkim, crkvenim identitetom, a na drugom u vezi sa nacionalnim identitetom, koji bi morali da budu sasvim odvojeni i oba čvrsto u temelju. Upravo zato se ova tema i večeras i ovih dana pred ovo predavanje nazivala pomalo kontraverzno. Da bismo se lakše orijentisali i snalazili, da razgraničimo nekoliko pojmova koje smo do sada u ovom malo dužem uvodu naizmenično koristili. Jezici kojima se u svakodnevnom životu služi naš narod u Australiji su savremeni srpski i savremeni engleski australijskog narječa. To su naši govorni jezici. Jezike kojima se služi naša crkva u Australiji možemo podeliti na dve vrste. Prvo su bogoslužbeni, a drugo su bogoslovski. Bogoslužbeni jezici su oni na kojima vršimo službe i obrede, a bogoslovski su oni na kojima propovedamo veru, tumačimo evanđelje, misionarimo, predajemo veronauku i tome slično. Trenutno se na službama u hramovima širom Australije najviše koristi kombinacija savremenog srpskog i crkveno-slovenskog. Služi se na srpskom, a pevnica poje i odgovara na prozbeno crkveno-slovenskom. Odnosno, ta kombinacija se koristi u dnevnom bogoslužbenom krugu, dakle, večernje i jutrenje liturgije. A pri obredima, venčanja, krštenja, sahrane, parastosi, sve više dominira engleski ili je makar situacija pola-pola, zavisno gdje. Što se tiče upotrebe bogoslovskog jezika, ruku na srce, mi ga uglavnom i ne koristimo i može se reći da mi ćutimo. Jednako ne koristimo ni engleski ni srpski, niti bilo koji drugi jezik. Naša misija praktično ne postoji, osim među samim našim narodom, a i tamo samo na papiru. Mi vodimo kao misionarske parohije, one koje ne mogu da plaćaju razrez eparhiji kao crkvene opštine. Ali oni ne vrše praktično nikakvu evangelizaciju, nikakvu misiju. Veronauka nam je na toliko niskom nivou da ne bismo mnogo pogrešili ako bi rekli da mi praktično nemamo veronauku. Na prste jedne ruke možemo nabrojati sveštenike koji se iskreno trude oko veronauke i oko omlade. I tu posebno valja istaći oca Sašu Radojičića koji već godinama se trudi po školama gore na severu. Međutim, tamo gdje se mi ne trudimo dovoljno, Bog sam nadomešta za naš nerad. Rekli smo na početku da je jezik sredstvo komunikacije. Jedan od čuvenih pravoslavnih teologa, prota dr. Boris Bobrinski, u svom izuzetno poznatom delu o Svetoj Trojici kaže: svi oblici postojanja tvorevine, svetlost, voda, hrana, lepota, otkrivaju se kao sredstva komunikacije i sjedinjenja između tvorca i tvorevine, kao da je on oblikovao tvorevinu prema večnim osobinama svoje sobstvene prirode. Kraj citata. Dakle, tamo gdje mi ne koristimo Bogom nam dani jezik da ove istine od značaja za spasenje i život večni ne prenesemo ljudima kao što se to od nas očekuje, tu Bog sam lepotom stvaranja otkriva sebe ljudima. I sada nam se otkriva da ona latinska reč komunikacija koju smo pomenuli na početku kao čin deljenja, činjenja nečega zajedničkim, a ne razdeljivanja, deli isti koren sa grčkom rečju kinonija, što znači zajedničarenje, sabornost. Opisuje jedno od ključnih svojstava crkve pravoslavne, odnosno njenu sabornost. Mi smo pozvani da svi budemo jedno u Hristu. Naša dijaspora, kao i druge pravoslavne zajednice ovdje u Australiji i na drugim mjestima, imaju divnu priliku, ali i obavezu, prema onoj naredbi Hristovo još od Vaznesenja, da misionar, da svedoče veru i da krštavaju sve narode, kako nam je rekao, a o koju se mi uporno oglušujemo, pa čak i na unutrašnjem planu vrlo često sami sebi vezujemo ruke. Zastupnici ideje o obaveznom očuvavanju isključivo maternjeg jezika tvrde da je upotreba engleskog izdaja nacije i vere. Zastupnici engleskog tvrde da je insistiranje na maternjem jeziku, na srpskom ili ruskom, kod Rusa, grčkom, svejedno, čisti etnofiletizam, nacionalizam, da je jezik nebitan i sve tako u krug. Ponegde se rešenje traži u uporednoj upotrebi i jednog i drugog, ponegde se tu dodaje crkveno-slovenski. Mi u Sidneju igrom slučaja imamo i jednu parohiju koja je sasvim prešla na engleski. Ona doduše nije, ta parohija nije poreklom iz naše crkve. Ona je bila nekad u ruskoj crkvi, pa je bila u američkoj. Sad je u jurisdikciji srpske crkve, to je crkva u Hombušu gdje je otac Jovan Vesić. I tamo su uglavnom parohijani dolaze iz raznih etničkih struktura. Da kažemo, ima Grka, ima Srba, ima Australijanaca, Rusa, i oni koriste isključivo engleski jezik. Zahvaljujući internetu i sredstvima komunikacije, danas mi vidimo da je slična situacija u Americi i Kanadi. Nijedno od ovih rešenja nije se pokazalo kao adekvatno i trajno rešenje problema, a razlog za ovaj neuspeh možemo tražiti u nedostatku iskrene želje da razumemo ne samo jezik naše braće i sestara, nego i njihove duhovne potrebe. I obrnuto. Nedostatak želje kod naše braće i sestara da razumeju naše duhovne potrebe. Mi kao hrišćani znamo, ili bi bar trebali da znamo, da se iskustvo istine može izraziti na svim jezicima. Hristos nikome neće ostati nepoznat zbog neprevodivosti, da kažemo tako, njegovog učenja. I o tome je svedočeno čudo pedesetnice koje smo pominjali, silazak jezika na apostol. Isto tako znamo da se to iskustvo istine ne može propovedati na jeziku koji razume samo onaj koji propoveda. Upravo su zato Ćirilo i Metodije prevodili nama kad mi nismo mogli da razumemo propovednike iz Grčke. Tako je bilo kad su se apostoli raširili po Palestini, Grčkoj, Rimu, Indiji, Jermeniji. Gdje god su došli koristili su lokalni jezik razumljiv najširim slojevima naroda. Ovo bi svakako bio dobar argument za upotrebu i engleskog. Sa druge strane, svjesni smo činjenice da dobar deo naše migracije nije savladao, niti će ikada dovoljno savladati engleski da bi se na njemu molio. Čak dobar deo naše migracije koji nema nikakav problem sa komunikacijom na engleskom jeziku, ima problem sa molitvom na engleskom jeziku. Rafael Kareni kaže: svjesni ove činjenice, mi ne smijemo tom narodu uskratiti mogućnost da se moli na svom jeziku, naročito kad znamo da je upravo taj narod i upravo s tom idejom da ima sebi bogomolju, mjesto gdje se može moliti Bogu na svom jeziku, sagradio sve ove crkve bogomolje. I to je svakako odličan argument za upotrebu srpskog, odnosno maternjeg jezika. Ponegdje se probalo sa uvođenjem posebnih službi na engleskom, pa se uglavnom dešavalo da na te službe dođe samo manji broj onih koji inače dolaze na službe na srpskom. Oni zbog kojih se prelazilo na engleski, a to je konkretno omladina rođena u rasejanju, u velikoj većini nije dolazila ni na službe na engleskom, kao što nije dolazila ni na službe na srpskom. Ovo je parohijsko iskustvo iz Australije i iz Kanade. Dozvoljavamo da je u Americi i u zapadnoj Europi malo drugačije zbog malo drugačijih okolnosti. Pokušaj naznačenja različitih parohija za upotrebu različitih jezika, da jedne koriste isključivo engleski, a druge isključivo srpski, dovodi do neizbježnog udaljavanja jednih od drugih i zanemaruje se onaj princip sabornosti i uključivosti kojim se naša pravoslavna crkva sa ponosom i sa pravom diči u celom svetu. I u ovom našem problemu sa jezikom sve upućuje na to da izvor nesporazuma nije na razumevanje jezika ili dijalekta kojim govorimo, već jedan sasvim nerazuman nedostatak želje da se istinski razumemo. Čak šta više, mirne duše možemo reći da uopšte nije važno da li smo svaku reč u liturgiji leksičkoj pravilno razumeli, već je daleko važnije da naučimo onaj sveobuhvatni jezik liturgijskog disanja crkve. Od kakvog je značaja naša rasprava o bogoslužbenom jeziku, engleski ili srpski, onima koji su rođeni gluvi? Od kakvog su značaja naše ikone i freske onima koji su rođeni slepi? Ako mi naučimo sebe i druge zajedničarenju u liturgiji, onda ćemo sa svih pet čula govoriti i razumevati isti jezik. Kad se novokršteni član crkve miropomazuje, kad prima pečat dara Duha Svetoga, mirom se krstoobrazno pomazuju njegova čula. Prvo se miropomazuje čelo, odnosno um, da bi razumeo veru. Zatim oči, da bi video lepotu tvorevine. Nozdrave, da udahne miris tamjena kao miris blagouhanija duhovnog. Uši, da bi slušao veru. Grudi, da bi svim srcem i svom dušom i svim bićem svojim ljubio Gospoda Boga. Noge, da bi hodio stazama zapovesti Božih. Ruke, jer ga ruke Božje stvoriše. I naravno usne, da bi slavio Gospoda i da bi okusio izvor besmrtnosti. Ako se čovjek na vrijeme nauči ovom potpunom predavanju Gospodu i usvoji taj sveobuhvatni bogoslužbeni jezik, onda će mu kasnije biti dovoljan makar jedan aspekt za učestvovanje u liturgiji kao zajedničkom javnom delu. Ako se nađemo u stranoj zemlji u kojoj ne razumemo govorni jezik, razumet ćemo liturgijske pokret i atmosferu dovoljno da učestvujemo i da se pričestimo svetim tajnom. Ako izgubimo čulo sluha, dodira i vida, ostaće nam um i ukus da se borimo za carstvo nebesko i za život večan. I ne treba se ograničavati samo na strane zemlje. U dijaspori mi smo ovdje okruženi hramovima drugih pravoslavnih crkava, drugih pravoslavnih jurisdikcija. I ne ulazeći u taj sad problem druge vrste, koji svakako mora što pre da bude rešen, pruža nam se prilika za jedno istinsko zajedničare. Nedavno na pan pravoslavnom večernjem bogosluženju, među pravoslavnom večernjem bogosluženju na nedjelju pravoslavnu, svi koji su bili, sećaju se, služili smo na grčkom, srpskom, arapskom i engleskom. Nekada, zavisno ko dođe, bude i rumunski i ruski. Ako smo utemeljeni u veri i u crkovljeni, ne smeta nam što ne razumemo verovatno više od pola otpevanih tropara i stihira, jer razumemo duh koji vlada među nama. Tako ni našim vernicima koji ne znaju dobro srpski, neće smetati srpski na liturgiji ako smo ih prethodno bogoslovski pripremili za to. Istovremeno moramo naglasiti da i pitanje razumevanja samog bogoslužbenog jezika nije nevažno. To se odnosi kako na govornu komunikaciju, tako i na sve ostale vidove bogosluženja. Bitno je da sveštenik i đakon u svojim dijalozima u toku liturgije apsolutno razumeju jedan drugoga. Bitno je da sveštenik i narod da se razumeju. Posebno, na primjer, za vreme ispovesti. Mi imamo situacije kada ljudi dođu da se ispovedaju na srpskom, a ne znaju dobro srpski. Pa kada ga pitaš da li se kaje za grehe, on kaže da se ne kaje. Iako misli da se kaje, naravno. Niko nije došao da se ispoveda da kaže da se ne kaje. Vernik kad dođe u crkvu treba da razume koji se episkop pominje na liturgiji i da mu prema tome bude sasvim jasno da li je u pravoslavnom hramu ili u nekoj sektaškoj zajednici koja liči na pravoslavnu zajednicu, na pravoslavnu hranu. Treba da čuje simbol vere i da ga razume, da zna da je u pravoslavnoj crkvi, a ne u nekoj jeretičkoj, unijatskoj zajednici. Treba da čuje i da razume čitanje apostola i evanđelja i njihovo tumačenje u besedi, da bi mogao sam da razvija svoj lični molitveni život. I za sve ove aspekte učestvovanja u liturgiji neizostavno je razumevanje bogoslužbenog jezika koji ne sme da se nameće od ozgo. To je odlika kultova i sekti, da se kaže ima da bude samo ovaj jezik, nego mora da se prepoznaje u zajednici. Dakle, da bude onako kako narod to razume. Naravno, za istinsko razumevanje liturgije nije u tolikoj meri bitan bogoslužbeni jezik koliko bogoslovski. Bogoslovskim jezikom na veronauci, predavanjima, misionarenju, vernik će da nauči koji delovi bogosluženja su mu neizostavno važni za razumevanje, a koji nisu. Tim jezikom će naučiti zašto je bitno da vernici nisu publika koja sedi u klupama i gleda sveštenika kako služi, već da su oni njegovi saslužitelji. Na tom jeziku će naučiti da ikone nisu religiozne slike, jer one prikazuju jednu realnost koja ne pripada ovom svetu. Na tom jeziku će naučiti zašto je bitno da se pričešćujemo svi iz iste čaše i istom kašiku. Na tom jeziku će naučiti da kada dolaze na ispovest, zaista ispovedaju svoje grehe, da ne iznose želje, čestitke. Zato se u Srbiji već uvodi kao pomoćno sredstvo i pri bogosluženju i pri časovima veronauke znakovni jezik kojim se pomaže gluvonemima da se liturgijski i verski obrazuju, ali da ravnopravno učestvuju u liturgiji. U Africi se bogoslovski i bogoslužbeni koriste lokalni jezici, zajedno sa jezicima emigranata. U Koreji i Kini ubrzano se prevode bogoslovske i bogoslužbene knjige na lokalne jezike. U Kini su nedavno, čini mi se, preveli i prolog svetog vladike Nikolaja. Bogoslovski jezik u Australiji, makar trenutno silom prilika, mora da bude dominantno engleski. A to ne isključuje sasvim ni jedan drugi jezik. Engleski je dominantan jednako zbog naše dece koja su srpskog porekla, ne govore dovoljno dobro srpski, toliko i zbog dece iz mešanih brakova, koja u našoj crkvi ovdje u Australiji više nisu manjina, nego su sad oni većina. A naravno i zbog obraćenika u pravoslavlje koji nisu možda srpskog porekla, ali time nisu ništa manje pravoslavni. Procenat, sad govorim o nekim procentima koje sam ja lično izračunavao prema podacima crkvenog suda u posljednjih 5 godina u našoj eparhiji. Procenat nacionalno mešanih brakova koji se sklapaju u našim hramovima je pre 4 godine bio 40%. Sada je skoro 50%. Supružnici koji se sada venčavaju u našim hramovima su predominantno rođeni krajem 80. i početkom 90. godina 20. veka. Procenat ovdje rođenih koji se venčavaju u našim hramovima je trenutno blizu 45%. Prostom logikom, posljednji veliki talas naših doseljenika stigao je krajem 90. Dakle, za manje od 10 godina možemo očekivati da apsolutna većina mladih koji stupaju u brak u našim hramovima budu ovdje rođeni, a ako se nastavi ovakav trend, preko 50% tih brakova će za samo nekoliko godina biti sa supružnicima koji nisu srpskog porekla. Kao što sam ranije pomenuo, već danas sveštenici obavljaju otprilike oko pola, 50% svojih obreda na engleskom ili mešano engleski-srpski. Za očekivati je da taj trend samo raste, da se ne smanjuje. Moramo da kažemo nekoliko negativnih stvari. Na našu veliku žalost većina tih obreda se obavlja trgovinski i većina tih vernika su više mušterije nego vernice. Neretko se desi da neki od tih venčavanih, sahranjivanih, pa čak i krštavanih uopšte nisu vernici, da ne veruju u Boga. Sveštenici, međutim, ne svi naravno, pristaju na kompromise sa njima i obavljaju te obrede. Na njima se engleski koristi češće da njihovim gostima ne bude dosadno ili ako su nesrpskog porekla da ne misle roditelji da im se dete sad posrbilo. A dosta ređe iz istinske potrebe da se razume i prati tok molitve. Velika većina njih u crkvu dođu u stvari samo na te obrede, samo na venčanja, kasnije na krštenje i eventualno kad ga sahranjuju. Drugi interesantan fenomen sa ovom grupom je da jedan deo njih koji slabo ili čak uglavnom više oni koji nikako ne govore srpski i ne razumeju srpski, a srpskog su porekla, dakle recimo treća, četvrta generacija ovde, insistiraju da se obred obavi na srpsku, komplet, čak i beseda. I to bude vrlo tragikomično, onako deluje sveštenik besedi sam sebi. Može da im ispriča kakvu je utakmicu sinoć gledao, nemaju pojma o čemu se radi. Pravi vernici i pravi Srbi nemaju taj problem jer ne osjećaju krizu svog identiteta, ni crkvenog ni nacionalnog. Mi imamo mnogo vernika koji ne mogu da vode razgovor na srpskom, ali su svake nedelje u crkvi. Imamo vernika koji ne mogu da prate ova velikoposna predavanja na srpskom jeziku, ali su prisutni na svakom predavanju. Njima ne smeta što se služi na srpskom, mada bi bilo lepo da i za njih makar čitanje apostola i evanđelja i beseda, ako može, bude i na engleskom pored srpskog. Dakle, da se ne ukida ni jedan ni drugi. Da bude mesta za svakog. I takva praksa sad već polako je postala standardna u skoro svim hramovima u Sidneju, a ja verujem i dalje po celoj Australiji. Izbegava se samo još u onim hramovima gde ili mi sveštenici ne govorimo dobro engleski, ili gde zaista nema nikakve potrebe i gde nema nikoga ko ne razume srpski. Takva je, na primjer, parohija u Liverpoolu. Ali takvih parohija ima možda na prste jedne ruke u celoj Australiji. Pitanje i toliko. Trenutno najoptimalnije dugoročno rješenje koje bi potencijalno moglo da zadovolji sve zainteresovane strane jeste prosvećivanje zajednice, njeno unutrašnje zbližavanje i bolje razumevanje unutrašnjeg izražaja našeg zajedničarja. To prosvećivanje može da se vrši na nekoliko načina. Na prvom mjestu potrebno je da sveštenici budu posvećeni svom pozivu, da se ne boje i ne zaziru i od učenja i sopstvenog razvijanja. Potrebno je da crkva povede računa o tome da sveštenički kandidati koji odlaze u dijasporu ne kubure previše ni sa engleskim, a ni sa srpskim i crkveno-slovenskim. Isto tako je neophodno da lokalni pastiri i sveštenici tako poučavaju svoje zajednice, parohije, da svi verni dobro razumeju kako svoje, tako i potrebe svoje braće i sestara. Da ne odbacimo svoju narodnu kulturu, jezik, običaj i tradiciju, ali ujedno da ne dozvolimo da nam običaji budu preči od Boga i večnog života. Da budu sposobni da opšte u jednoj nadjezičkoj zajednici i da prihvataju svaku raznovrsnost kao dar Boži, bilo da se radi o raznovrsnosti jezika ili raznovrsnosti ljudi. Ako se kao narod odlučimo za vernost Bogu, nema nikakvog razloga da se plašimo da će nas to koštati našeg jezika ili kulture, jer ona nisu ni sačuvani do sad zahvaljujući nekim našim supersilama, već isključivo zahvaljujući Bogu. Po rečima svetog apostola Pavla, jer ste vi svi sinovi Božji verom u Hrista Isusa, jer koji se god u Hrista krstite, u Hrista se obukoste. Nema više Jevrejina ni Grka, nema više roba ni slobodnjaka. Nema više muškoga roda ni ženskoga, jer ste svi jedno u Hristu Isusu. A kad ste vi Hristovi, onda ste seme Avramovo i naslednici po obećanju. Avram, ime jednog od patrijaraha, znači otac mnogih naroda. Dakle, već samim tim se afirmiše postojanje mnogih naroda i jezika. Ako se setimo priče o sejaču i semenu koja se nalazi u sva tri sinoptička evanđelja i njenog tumačenja o semenu kao reči Božjoj, a zemlji kao slušaocima, odnosno vernom narodu, shvatit ćemo sav značaj podele jezika na bogoslužbeni i bogoslovski. Malo ljudi je primetilo da je celokupna naša liturgija prepisana iz Svetog pisma. 98% svega onoga što sveštenik kaže u toku i đakon u toku liturgije je direktni citat iz Svetog pisma, iz Novog i Starog Zaveta. To je dakle reč Božja, odnosno u ovom slučaju seme koje je Hristos sam baca. Oni koji slušaju su zemlja. Neka je obrasla u trnje, neka je na kamenitom tlu, a neka je plodna. Svi mi, a svakako sa najvećom odgovornošću sveštenici, radnici su na njivi Gospodnje. Naš posao je da pripremimo tu zemlju kao što se dobar domaćin stara o svojoj njivi. Tako da kad sejač bude sejao, kad Hristos širi svoju reč, da svako zrno padne na plodnu zemlju. Dakle, naš posao je da koristeći bogoslovski jezik kao alat obrađujemo zemlju, odnosno pripremamo vernike za slušanje reči Božije u crkvi. Nijedan domaćin nema samo jednu alatku kojom priprema svu svoju zemlju za sebe. Tako i mi treba da budemo sposobni i spremni da koristimo razne alate kad nam je koji najpotrebniji. Nekada seljaku treba ašov, nekad pijuk, nekad lopata. Tako i nama nekad treba srpski, nekad engleski, nekad grčki, nekad crkveno-slovenski. Cilj nam je da kada sejač bude bacao seme, odnosno kada sam Hristos bude govorio u crkvi kroz evanđelje, kroz tropare i stihire, kroz miris tamjena, kroz lepotu ikona, da zemlja bude spremna i da to zrno vere dadne i plod koji će se vidjeti konkretno kroz pričešće zajednice svetim darom. I na kraju, jedan divan citat iz Svetog pisma koji govori upravo o prirodi i upotrebi jezika u crkvi. Naši jezici su dakle samo odjeci naših srca. I zato sveti apostol Pavle u prvoj poslanici Korinćanima u himni ljubavi kaže: ako jezike čovečije i anđelske govorim, a ljubavi nemam, onda sam kao zvono koje ječi ili kimbal koji zveče. Hvala.
U emisiji Ogledalo čuli ste predavanje protonamjesnika Nemanje Mrđenovića iz parohije Svetog arhiđakona Stefana Ruti Hill u Sidneju na temu Bogoslužbeni jezik u crkvi, koje je održao 23. marta 2014. godine u okviru velikopostnih nedjeljnih sabranja u sidnejskom namjesništvu. Blagodarimo protonamjesniku Nemanji Mrđenoviću na tonskom zapisu ovog predavanja.